Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε. Το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Λοιπόν, κατά πάσα πιθανότητα είμαστε στο δεύτερο κεφάλαιο της Καθολικής Επιστολής Ιωάννου και λέω κατά πάσα πιθανότητα διότι κάπου άφησα την Καινή μου Διαθήκη και δεν μπορώ να την βρω. Και νομίζω ότι είμαστε στο δεύτερο κεφάλαιο, στο πρώτο στίχο. Την προηγούμενη φορά, ναι. Ναι, νομίζω έτσι είναι. Λοιπόν, λέγει εδώ στο δεύτερο κεφάλαιο ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: «Τεκνία μου ταύτα γράφω ημίν, ή να μη αμάρτητε. Και αν της αμάρτη, παράκλητον έχουμε προς τον Πατέρα Ιησού Χριστόν δίκαιον. Και αυτός ηλασμός εστί περί των αμαρτιών ημών, ού περί των ημετέρων δαιμόνων, αλλά και περί όλου του κόσμου». Λέγει λοιπόν στη μετάφραση ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης: «Τεκνία μου, παιδιά μου ή παιδάκια μου, αυτά σας τα γράφω για να μην αμαρτάνετε. Εάν όμως κάποιος αμαρτήσει, έχουμε παράκλητον συνήγορο προς τον Πατέρα, τον δίκαιον Ιησού Χριστόν, γιατί αυτός θυσιάστηκε για να μας ελευθερώσει από τις αμαρτίες μας και μάλιστα θυσιάστηκε όχι μόνο για τις δικές μας αμαρτίες αλλά και για τις αμαρτίες όλου του κόσμου και για όλον τον κόσμο». Μας λέγει λοιπόν ο Απόστολος Ιωάννης ότι όλα αυτά γράφονται για να μας βοηθήσουν να μην αμαρτάνουμε. Βέβαια, ποιος δεν αμαρτάνει? Είπαμε ότι αμαρτία σημαίνει αστοχία, σημαίνει να κάνεις λάθος στο στόχο τον οποίο βάζεις. Και ο άνθρωπος ο οποίος έχει μπροστά του το στόχο του και έχει ενώπιον του συνεχώς αυτό το οποίο πρέπει να κάνει για να μπορεί να υπάρξει να ζήσει, αυτός ο άνθρωπος προσέχει και αποφεύγει πάρα πολλές αμαρτίες, πολλά λάθη. Όμως, δυστυχώς, η αμαρτία είναι ένα μεταπτωτικό, φυσικό φαινόμενο για όλους μας. Δεν υπάρχει άνθρωπος, δυστυχώς, που δεν αμαρτάνει. Όλοι μας αναξαιρέτως. Είτε εκουσίως, είτε ακουσίως, είτε θεληματικά, είτε άθελα μας. Είτε γνώση μας, το ξέρουμε την αμαρτία, είτε αγνία μας, δεν το ξέρουμε την αμαρτία. Είτε με τη συγκατάθεση μας, δηλαδή θέλω να αμαρτήσω, είτε δεν θέλω να αμαρτήσω, αλλά αμαρτάνω παρόλο που δεν θέλω. Γιατί είμαι εχμάλωτος στην αμαρτία και η εχμαλωσία αυτή, δυστυχώς, κατακυριεύει της υπάρξεώς μου και με αφαιρεί την ελευθερία μου. Όπως και αν έχουν τα πράγματα, ό,τι και αν συμβαίνει, έχουμε μια μεγάλη παρηγοριά, ένα μεγάλο συνήγορο, ένα μεγάλο πρεσβευτή για μας, που αυτός είναι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, ο δίκαιος. Γιατί αυτός είναι για μας ο ηλασμός για τις αμαρτίες μας. Είναι δηλαδή, εδώ λέει η μετάφραση, γιατί αυτός θυσιάστηκε για να μας ελευθερώσει από τις αμαρτίες μας. Η λέξη ηλασμός δεν σημαίνει ακριβώς αυτό, αλλά δεν μεταφράζεται ίσως στα νέα ελληνικά. Πώς μπορούμε να πούμε τη λέξη ηλασμός? Δηλαδή είναι αυτός ο οποίος τέλος πάντων πρεσβεύει για μας, για τις αμαρτίες μας. Γίνεται αιτία να παρακαλεί τον Θεό, να κάνει τον Θεό τρόπο την άλλη, να μας λυπηθεί, να μας συγχωρέσει. Και όχι για τις αμαρτίες τις δικές μας μόνον, αλλά και για τις αμαρτίες όλου του κόσμου ή και για όλων των κόσμων. Βλέπετε, ονομάζει τον Χριστόν εδώ ο Απόστολος Ιωάννης παράκλητον, όπως παράκλητον ονομάζει και το Πνεύμα του Άγιον εις το Ευαγγέλιο. Και παράκλητος είναι αυτός ο οποίος παρηγορεί. Ο Χριστός είναι παράκλητος, παρηγορεί τον άνθρωπο. Όπως και το Πνεύμα του Άγιον, λέμε στην προσευχή μας, Βασιλεύ Ουράνιε, παράκλητε το Πνεύμα της Αληθείας. Ο παράκλητος είναι το Πνεύμα του Άγιον και εδώ ο παράκλητος είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Και γι' αυτό ένα σημείο που δείχνει τη θεότητα του Αγίου Πνεύματος, όπως ο Χριστός είναι Θεός αληθινός και το Πνεύμα του Άγιον Θεός αληθινός, αλλά δείχνει και αυτή την μεγάλη ιδιότητα του Χριστού, ότι ο Χριστός παρηγορεί τον άνθρωπο. Ο Χριστός μας παρηγορεί με όλη τη σημασία της λέξεως. Και ξέρετε ότι σήμερα έχουμε ανάγκη από παρηγοριά, και αυτή είναι η παρηγοριά του Θεού ιδιαίτερα και κατεξοχή. Γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να παρηγορηθεί με πράγματα τα οποία δεν μπορούν να τον αγγίξουν ολόκληρον. Με ψευτοπράγματα δηλαδή ο άνθρωπος δεν παρηγοριέται. Δεν αισθάνεται ανάπαυση. Μόνο ο Θεός είναι αυτός που μπορεί να παρηγορήσει τον άνθρωπο, γιατί μόνο ο Θεός μπορεί να εισέρθει, να μπει μέσα στο είναι του ανθρώπου απόλυτα. Μόνο ο Θεός μπορεί να μπει στο είναι του ανθρώπου απόλυτα. Όλα τα άλλα, οι ανθρώπινες ας πούμε ενέργειες, οι ανθρώπινες προσπάθειες, πολύ δε χειρότερα η αμαρτία, είναι μέχρι σε ένα σημείο που φτάνουν. Όταν αμαρτάνομαι, μπορεί να χαιρόμαστε ή να αισθανόμαστε κάποια ευχαρίστηση, αλλά όλα αυτά είναι μέχρι σε ένα σημείο. Δεν μπορεί να μας δώσει η αμαρτία παρηγοριά αναπόλυτη μέσα στο είναι μας. Δεν μπορεί να αγγίξει όλη την ύπαρξή μας. Είναι αδύνατο πράγμα. Ο άνθρωπος που αμαρτάνει είναι κομμένος έτσι σε διαμερίσματα, σε ορόφους να το πούμε, και η ευχαρίστηση της αμαρτίας φτάνει μέχρι σε ένα σημείο στην ύπαρξή του. Από εκεί και κάτω δεν μπορεί να μπει μέσα στο βάθος της ύπαρξής του. Γι' αυτό παρατηρείται το φαινόμενο ότι ο άνθρωπος που αμαρτάνει, ο άνθρωπος που δεν ζει κοντά στο Θεό, μπορεί να έχει όλα όσα του χρειάζονται, όλες τις ανέσεις, όλα τα πράγματα τα οποία θα φαντάζεται ότι του ήταν απαραίτητα και θα τον έκαναν ευτυχισμένο. Όλα τα χρήματα και όλη η δόξα και όλες τις ειδονές και όλα, ξέρω εγώ, τα απαραίτητα. Εν τούτης όμως, όταν μπει μέσα στο είναι του, βλέπει ότι κάτι λείπει. Δεν γίνεται, δεν υπάρχει αυτό το απόλυτο. Δεν μπορεί να είναι απόλυτα ευτυχισμένος και παρηγορημένος. Γιατί μόνο ο Θεός μπορεί να μπει μέσα στο είναι του ανθρώπου κατά απόλυτον τρόπο. Και μόνο ο Θεός μπορεί να παρηγορήσει τον άνθρωπο, και μόνο κοντά στο Θεό ο άνθρωπος αισθάνεται ανάπαυση. Γι' αυτό ο Θεός, ο Χριστός και το Πνεύμα του Άγιον είναι παράκλητος, αληθινός παράκλητος, γιατί παρηγορεί την καρδιά μας. Τώρα να μου πει κάποιος, καλά, και γιατί να μας παρηγορήσει, τι έχουμε? Έχουμε πέθος και θέλουμε να μας παρηγορήσει? Σίγουρα μπορεί να μην έχουμε πέθος, μπορεί και να έχουμε, αλλά μπορεί να μην έχουμε. Όμως ένα φαινόμενο που βέβαια, εντάξει, στην πολύ νεαρή ηλικία μπορεί να μην πολύ φαίνεται αυτό το πράγμα, αλλά προϊόντος του χρόνου, μετά τα 30, όσοι προχωράτε μετά τα 30, θα δείτε ότι μέσα στον άνθρωπο μαζεύεται και μια μορφή κούρασης. Φυσικό είναι. Ο άνθρωπος προχωρά, πώς να πούμε, είναι σαν το αεροπλάνο που σήμερα που απογειώνεται και μετά πιάνει την ευθεία ανωδό. Που σβήνουν και τις επιγραφές, τις εξειδεθείτε και ξυδένεσαι, ας πούμε. Και αισθάνεσαι άνετα. Μαζεύεται λοιπόν κάποια κούραση, κάποια κόπωση στον άνθρωπο, γιατί εάν ο άνθρωπος ζέζει πνευματικά, η ψυχή του αρχίζει να κουράζεται. Θέλει κάποια παρηγορία, κάποια ανάπαυση, κάποια ξεκούραση. Αναζητά δηλαδή αυτό το πράγμα. Και αφού το έχει τόση μεγάλη ανάγκη, ό,τι και αν έχει γύρω του, ό,τι και αν κάνει, που δεν μπορεί να τον ξεκουράσει απόλυτα, τον σπρώχνει τον άνθρωπο να αναζητήσει αυτή την παρηγοριά του Θεού. Είναι υπαρξιακή του ανάγκη να αναπαυθεί εν το Θεό ο άνθρωπος. Και γιατί ο Θεός μας αναπαύει? Γιατί Αυτός μας έπλασε, έτσι, είναι ο Δημιουργός μας, είναι η πηγή της υπάρξεώς μας και της ζωής μας ολόκληρης, αλλά και όπως λέγει εδώ ο Απόστολος Ιωάννης, ο Χριστός είναι η λασμός περί των αμαρτιών ημών. Αυτός είναι για μας η ελπίδα μας μέσα στην απόγνωση της αμαρτίας μας. Και γιατί είναι η ελπίδα μας ο Χριστός? Γιατί ο Χριστός για μας αποτελεί μια καθημερινή πραγματικότητα. Όταν ζούμε μέσα στην Εκκλησία, ο Χριστός είναι μια πραγματικότητα καθημερινή. Μια εμπειρία απόλυτα υπαρξιακή, οντολογική και καθημερινή. Μέσα στην Εκκλησία, όταν ζω μέσα στα μυστήρια, όταν μετέχω στα μυστήρια κυρίως της ευχαριστίας του Αγίου Σώματος και του Αγίου Αίματος του Χριστού, τότε ο Χριστός για μένα είναι μια καθημερινή πραγματικότητα. Δεν είναι ένα σύνολο εντολών ο Χριστός, παιδιά. Ούτε είναι μια διδασκαλία ο Χριστός. Ούτε είναι ένα βιβλίο που λέγεται Καινή Διαθήκη. Ούτε είναι ένας τρόπος ζωής ο Χριστός. Ούτε είναι κανόνες καλής συμπεριφοράς ή κώδικες, ας πούμε, κοινωνικής τάξεως. Αλλά είναι εμπειρία ο Χριστός, όπως εμπειρία είναι ο κάθε άνθρωπος που είναι μαζί μας. Όταν ενώνομαι μαζί με τον Χριστό μέσα στην ευχαριστία, ο Χριστός αποτελεί για μας τη μεγαλύτερη εμπειρία της υπάρξεώς μας. Γι' αυτό λοιπόν ο Χριστός είναι η λασμός των αμαρτιών μας, γιατί ξέρουμε ότι δεν υπάρχει κάτι για το οποίο ο Χριστός αδυνατεί να ανταποκριθεί. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο το αίμα του Χριστού δεν το καθαρίζει. Όσες αμαρτίες και αν έχουμε, όσα προβλήματα και αν έχουμε, όση διαστροφή και αν έχει η ύπαρξή μας, όση κατάσταση είναι έτσι άσχημη και άμορφη και δυσόδη και κακή να έχουμε, ας πούμε, δεν υπάρχει περίπτωση η κατάστασή μας να νικά την θυσία του Χριστού και την αγάπη του Χριστού. Δεν μπορεί δηλαδή να πει ένας άνθρωπος ότι ξέρεις, εγώ έτσι όπως είμαι, έτσι όπως εκατάντησα, έτσι όπως έγινα, με όλα αυτά τα πράγματα που έκαμνα και κάμνω κάθε δευτερόλεπτο, εκατομμύρια φορές το δευτερόλεπτο τα κάμνεις, ας πούμε. Σκεφτείτε ποια είναι η πιο μεγάλη αμαρτία που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Έτσι, ας πούμε ότι μια από τις μεγαλύτερες αμαρτίες είναι ο φόνος. Ότι σκοτώνεις εκατομμύρια ανθρώπους στο δευτερόλεπτο. Σκότωσες τον κόσμο όλο και έμεινες μόνος σου. Έφαγες τον κόσμο όλο, ας πούμε. Δεν είμαι κανένας ζωντανός. Και έμεινες μόνον εσύ. Λοιπόν, είσαι δηλαδή τόσο φορτωμένος με αμαρτία. Και αυτός ακόμα, ο τόσο φορτωμένος με πάσα αμαρτία και κακία και διαστροφή, και αυτός ακόμα δεν μπορεί να πει ότι ξέρεις, έτσι όπως είμαι, είναι αδύνατον πλέον ο Θεός να με σώσει. Γιατί καταργείς τη θυσία του Χριστού, το σταυρό του Χριστού, το αίμα του Χριστού. Καταργείς αυτήν την είσοδο στη Βασιλεία που ο Θεός άνοιξε με το αίμα του και με τη θυσία του. Και αυτό είναι αμαρτία. Δεν είναι δυνατόν ο Θεός να έρθει σε αδιέξοδο με εμάς. Δεν είναι δυνατό ο Θεός να μας πει τι να σου κάνω ρε παιδί μου. Έτσι όπως έγινες τώρα δεν υπάρχει ας πούμε θεραπεία. Με αυτά τα πάθη και τις αλατώματα που έχεις και με αυτήν τη διαστρεμμένη φύση που έχεις, δεν υπάρχει σωτηρία. Είναι αδύνατο να πει ο Θεός αυτό το πράγμα. Αυτό το ζει κανείς στον εαυτόν του καθημερινά, όταν βλέπουμε αυτή τη δυσλειτουργία της υπάρξεώς μας από τη μια πλευρά και την αγάπη του Χριστού από την άλλη, αλλά και όταν το βλέπουμε στον αδερφό μας, κυρίως εμείς οι κληρικοί ας πούμε, που δεχόμαστε τις εξομολογήσεις τόσων ανθρώπων και βλέπεις μερικές φορές κάποιους ανθρώπους που δεν θα ήθελες ποτέ με τίποτα να είσαι στη θέση τους. Ποτέ με τίποτα να είσαι στη θέση τους. Παραδείγματος χάρη, αν είσαι ένας γιατρός γυναικολόγος ας πούμε και έκαμε χιλιάδες εκτρώσεις και έρχεται η ώρα που ξυπνάς από αυτό το λίθαργο που είσαι μέσα και λες θέλω να πω στην εκκλησία, τι θα κάνεις? Εδώ μια κοπέλα κάνει 3, 4, 5, 6, 8, 10 ας πούμε το πολύ εκτρώσεις, να πει κανείς το άκρον άωτον της αυτής, μια έκτρωση της λες αμαρτία, φόνος. Η εκκλησία ας πούμε το βλέπει έτσι με πολύ βέβαια, με πολύ αγάπη και πόνον, αλλά και με πολύ αυστηρότητα προκειμένου να βοηθήσει τον άνθρωπο να καταλάβει το βάρος του πτέσματος του. Πόσο μάλλον να έχεις κάνει εσύ ο ίδιος χιλιάδες εκτρώσεις, και μην νομίζετε αυτό που λέω παιδιά είναι υπερβολή. Έχουμε δει τέτοιους ανθρώπους, γιατρούς που για χρόνια ολόκληρα έκαναν εκτρώσεις. Ήταν η δουλειά τους, ξέρω εγώ, ήταν η ειδικότητα τους τέτοια που βοηθούσε αυτό το πράγμα και χωρίς να έχουν συνείδηση βγάζαν και χρήματα, εύκολη λύση, λεφτά πολλά και καλά. Το έκανα. Θυμάμαι μια φορά είπα σε έναν γυναικολόγο γιατρό, πόσα χρόνια γιατρός, 20. Κάνεις εκτρώσεις, ναι. Πόσες την ημέρα? Λέει, ξέρω εγώ, όταν ήμουν στο εξωτερικό σε μια κλινική μέχρι και 7-8 την ημέρα. Μετά που ήρθες στην Κύπρο, 2-3 την ημέρα. Ας πούμε, λέω, ξέρω εγώ, 3 την ημέρα. Ας πούμε, έτσι, μέσον όρο. Ή 2 την ημέρα. Ή έστω μια την ημέρα. 20 χρόνια γιατρός. Επί 300 εκτρώσεις το χρόνο, 350, ας πούμε και καμιά Σαββατοκύριακο δεν έκανε. Υπολόγισε τώρα. Βρε παιδάκι μου, εσύ έχεις φάξει ένα χωριό ολόκληρο, μια πόλη ολόκληρη. Ξέρω εγώ πόσα βγαίνει. Έχει κανένα μαθηματικό καλό? Πόσα βγαίνει, 20 επί 300 πόσα έρχεται? 6.000? 8? Όχι καλέ 8, πώς βγήκε 8? Τι είπατε, 20 φορές το 300 είναι 8? 6.000 ας πούμε. Με φαντάστηκε να έχει σκοτώσει 6.000 κόσμο. Λέω κοίταξε, αν πάρω με τους ιερούς κανόνες πρέπει να κοινωνήσεις 1,5 εκατομμύριο χρόνια εσύ. Σε 200.000 χρόνια ξέρω εγώ πρέπει να κοινωνήσεις. Τι θα κάνουμε τώρα με σένα? Τι θεογενέστε ας πούμε. Ο άνθρωπος πραγματικά όταν κατάλαβε ότι ας πούμε, μα τι γίνεται, καταλαβαίνετε ότι αισθάνεσαι πραγματικά ότι φεύγει η γη κάτω από τα πόδια σου όταν δεις το βάρος της αμαρτίας σου, το βάρος του που είσαι ας πούμε μπλεγμένος και δεμένος και καταδικασμένος. Φοβερό πράγμα δηλαδή πως μπορεί να βιώσει ο άνθρωπος αυτήν την κατάσταση. Και όμως και για αυτόν τον άνθρωπο και για τον κάθε άνθρωπο υπάρχει αυτός ο παράκλητος, ο Ιησούς Χριστός, ο δίκαιος, ο οποίος και για αυτόν ακόμα είναι ελασμός περί των αμαρτιών του. Και κανένας άνθρωπος δεν μπορεί ποτέ να πει ότι για μέναν δεν υπάρχει σωτηρία. Κανένας. Απολύτως κανένας. Αυτό το πράγμα και μόνο, παιδιά, ξέρετε πόση παρηγοριά και θάρρος και αισιοδοξία δίνει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Γιατί μπορεί βέβαια η ζωή μας να περνά κατά μεγάλα διαστήματα χρονικά ήσυχη, αλλά έρχεται και ώρες, έρχονται και ώρες στη ζωή μας και περιστάσεις που πράγματι ο άνθρωπος εγγίζει τα όρια της άκρας απελπισίας για πάρα πολλούς λόγους, για λάθη δικά του, για λάθη των άλλων, πάρα πολύ έτσι σε δύσκολη θέση. Ακόμα και οι μεγάλοι Άγιοι, και εκείνοι είναι που περνούν, εγγίζουν έτσι ξυστά, ας πούμε, από το τείχος αυτό της απελπισίας. Είχα διαβάσει, μάλλον είχα ακούσει ότι ο γέροντας Σοφρόνιος κάποτε που περνούσε αυτό το διάστημα έλεγε: διερωτώ με, μα είμαι άνθρωπος ή δαίμονας? Δηλαδή έφτασε στο σημείο να διερωτάτε, μα έτσι που είμαι, έτσι που με βλέπουν και έτσι που με περιγράφουν, τελικά είμαι άνθρωπος ή είμαι δαίμονας και δεν το κατάλαβα, ας πούμε. Όχι μόνο στην εγκατάλειψη του Θεού, αλλά και στην όλη την κατάσταση την πνευματική που είχε, ας πούμε. Δηλαδή, καμιά φορά και η βίωση των πραγματικών λαθών μας μας οδηγεί σε δύσκολη θέση. Που εκεί είναι που ο πραγματικό άνθρωπος διαλύεται, συντρίβεται. Και εκεί είναι που ο μαύρος και πικρός θάνατος γίνεται πολλές φορές, φαίνεται δυστυχώς, στα μάτια των ανθρώπων σαν διέξοδος. Φανταστείτε δηλαδή πόσο σκληρή είναι η πραγματικότητα για έναν άνθρωπο τέτοιον. Γιατί ακριβώς χάνεται από μπροστά του αυτή η παρουσία του Χριστού ως παρακλήτου, ως παρήγορου, ο οποίος είναι λασμός για τις αμαρτίες όλων μας και για όλον τον κόσμο. Άρα ούτε εμείς, ούτε κανένας άνθρωπος, ούτε όλοι οι άνθρωποι μαζί μπορούν να πούν ότι οι δικές μας αμαρτίες νικούν τη θυσία και την αγάπη και το αίμα του Χριστού. Και προχωρεί πιο κάτω ο Απόστολος Ιωάννης: «Και εν τούτο γινώσκομεν ότι εγνώκαμεν αυτόν εάν τας εντολάς αυτού τηρώμεν. Ο λέγον έγνωκα αυτόν και της εντολάς αυτού μη τηρών, ψεύτης εστί και εν τούτο η αλήθεια ουκ έστιν». Και συνεχίζει λέγοντας: «Και ακριβώς σε αυτό το σημείο ή με αυτό το βέβαιο κριτήριο, το σημείο που πραγματικά φαίνεται ότι εγνωρίσαμε τον Θεό και ότι έχουμε, ας πούμε, εμπειρία του Θεού και ο Θεός ζει μέσα μας, είναι ότι τηρούμε τις εντολές του Θεού. Και αυτός που λέγει ότι εγώ γνωρίζω τον Θεό και δεν τηρεί τις εντολές του Θεού είναι ψεύστης και σε αυτόν δεν υπάρχει αλήθεια». Ποιος γνωρίζει τον Θεό πραγματικά και ποια είναι η γνώση του Θεού? Φυσικά γνώση του Θεού δεν είναι να μάθεις περί του Θεού. Έτσι. Να μάθεις περί του Θεού είναι ένα πράγμα. Είναι αυτό που κάνουμε εδώ. Διαβάζουμε, ακούμε, συζητούμε, ρωτούμε για τα περί του Θεού πράγματα. Αλλά για να γνωρίσεις τον Θεό είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Να γνωρίσεις τον Θεό σημαίνει να τον ζήσεις, να κατοικήσει ο Θεός μέσα σου και να δέχεσαι αυτή την ενέργεια του Θεού, να το γνωρίσεις ως εμπειρία των Θεών, όχι ως διανοητική έτσι πληροφόρηση, όχι ως γνώση διανοητική, αλλά ως εμπειρία. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν κάποιος να γνωρίζει τον Θεό και να μην τηρεί τις εντολές του. Για ποιο λόγο? Γιατί οι εντολές του Θεού είναι αυτό το σύρμα, αυτό το σημείο το οποίο διοχετεύει μέσα μας τη χάρη του Θεού. Όπως μια συσκευή, έτσι, για να λειτουργήσει πρέπει βέβαια να είναι καλή συσκευή, να είναι υγιής συσκευή, να μην είναι χαλασμένη, πρέπει να υπάρχει ρεύμα στην πρίζα, αλλά πρέπει να έχει το καλώδιο που ενώνει την πρίζα με τη συσκευή. το σύρμα εκείνο, το οποίο βέβαια φαίνεται ότι σαν να δεσμεύει το, τη συσκευή εκείνη, ξέρω εγώ, το βάζει εκεί και τη δεσμεύει πάνω στην πρίζα. Αλλά έτσι διοχετεύεται η ζωή. Και οι εντολές του Θεού δεν είναι υποδούλωση του ανθρώπου, αλλά είναι το σημείο από το οποίο ο άνθρωπος λαμβάνει ζωή. Γιατί η παράβαση της εντολής του Θεού, η παρακοή του ανθρώπου, η παράβαση της εντολής είναι αυτή που επέφεραν το θάνατο και το σωματικό και το ψυχικό. Και όταν έρχεται ο Χριστός και μας δίνει εντολές και μας λέει μην κάνεις εκείνο και μην κάνεις το άλλο και μην κάνεις το ένα ή κάμε το ένα και κάμε το άλλο και κάμε το άλλο, δεν τα κάνει αυτά ούτε για να στερήσει από εμάς την ελευθερία μας, ούτε για να μας δώσει νόμους και διαταγές οι οποίες θα είναι σαν βραχνάς από πάνω μας, αλλά είναι για να μας δείξει και να μας δώσει τον τρόπο που υπάρχουμε, που ζούμε. Όπως παραδείγματος χάρη όταν αναπνέουμε. Όταν αναπνέουμε, είμαστε δούλοι της αναπνοής, είμαστε δούλοι του οξυγόνου. Όχι, αναπνέουμε για να ζούμε. Αν δεν αναπνεύσω θα πεθάνω. Θες να απελευθερωθείς από το οξυγόνο, σταμάτα να αναπνέεις. Μετά θα πεθάνεις, είναι φυσικό επόμενο. Δεν θέλεις να τρώεις, θα πεθάνεις. Σταμάτα να τρώεις, θα πεθάνεις. Δεν μπορείς να υπάρξεις. Λοιπόν, για να ζήσεις πρέπει να είσαι ενωμένος με τον Θεό. Για να είσαι ενωμένος με τον Θεό πρέπει να τηρείς τις εντολές του Θεού, που δεν είναι κατά κρύβια εντολές όπως σας καταλαβαίνουμε, αλλά είναι ο τρόπος ζωής σου κοντά στον Θεό. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ζεις. Δεν μπορείς να ζήσεις διαφορετικά. Για αυτό τον λόγο, παιδιά, θέλω εδώ να πω κάτι. Μια έτσι, πότε θα την πούμε, μια μόδα να το πούμε, είναι έτσι μερικοί άνθρωποι από εμάς να αρέσκονται, ξέρω εγώ, να διαβάζουν βιβλία, πατερικά κείμενα, ξέρω εγώ, την Αγία Γραφή, το Ευαγγέλιο, να ακούν το Λόγο του Θεού, να πηγαίνουν στην Εκκλησία, να έχουν αυτή την σχέση, να πούμε, με την Εκκλησία, αλλά όμως δεν θεωρούν απαραίτητο την τήρηση των εντολών του Θεού. Παραβαίνουν τις εντολές του Θεού έτσι εύκολα και δεν αισθάνονται ότι αυτό το πράγμα τους κόβει από την όντως ζωή που είναι ο Χριστός. Θυμούμε, ο γέροντας μας έλεγε στο Άγιον Όρος, όταν έβλεπε κάτι τέτοια πράγματα, κάποιους ανθρώπους και εκκλησιαστικούς και χριστιανικούς να πούμε, και έλεγε, μα αυτός ο άνθρωπος διάβασε καμιά φορά το Ευαγγέλιο άραγε? Το διάβασε το Ευαγγέλιο? Πώς δεν το διάβασε καιρό, αφού είναι θεολόγος, είναι ιερέας, είναι αυτό. Μα μου φαίνεται σαν να μην το διάβασε. Έλεγε μια φορά για κάποιους άλλους, ρε παιδάκι μου, λέει αυτός ο άνθρωπος στον Κρόνο και στο Δία να πίστευε, θα κάνουν άλλα πράγματα, ας πούμε. Δεν μπορείς να είσαι άνθρωπος που ασχολείσαι με αυτά και να μην τηρείς εντολές του Θεού. Και αν ακόμα δεν τηράς εντολές του Θεού, που ποιος από εμάς τηρά απόλυτα εντολές του Θεού? Κανένας. Τουλάχιστον κάνε αυτό που λέει προηγουμένως ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης, και αν αμαρτάνομαι να ομολογούμε τις αμαρτίες μας, να εξομολογούμαστε τις αμαρτίες μας, να ομολογούμε στον Θεό την αδυναμία μας και στον εαυτό μας ακόμα την αδυναμία μας, και είναι πιστός και δίκαιος ο Θεός για να μας συγχωρήσει και να μας καθαρίσει από την αμαρτία. Δηλαδή, ναι, σίγουρα όλοι παραβαίνουμε τις εντολές του Θεού. Δυστυχώς, δηλαδή. Δυστυχώς για μας. Εκείνο το οποίο όμως επουλώνει το τραύμα και ξανασυνδέει τον άνθρωπο με τον Θεό είναι η μετάνοια. Αυτό το μεγάλο φάρμακο που είναι για όλες τις πνευματικές αρρώσκες, η μετάνοια. Αυτό το πράγμα συνοδεύει τον κάθε αγωνιζόμενο άνθρωπο μέχρι σε σχάτης μας ώρας. Η μετάνοια είναι αυτή που θα μας εισαγάγει στη Βασιλεία του Θεού, αφού δυστυχώς στην πράξη παραβαίνουμε όλοι μας τις εντολές του Θεού. Τουλάχιστον να υπάρχει αυτό. Εάν δικαιολογείς την αμαρτία σου, εάν λες, κοίταξε, εντάξει ρε παιδί μου, και τι έγινε τώρα, ας πούμε, είναι τίποτε, ας πούμε. Μα πώς, άμα δικαιολογείς την αμαρτία σου, δεν θα μετανοήσεις ποτέ. Ένας άνθρωπος που δικαιολογείται δεν μετανοεί καμιά φορά. Πρέπει να πεις, κοίταξε, ναι, ομολογώ και αναγνωρίζω, αυτό είναι αμαρτία, το κάνω. Δεν μπορώ να το σταματήσω, δεν θέλω να το σταματήσω. Όμως το πρώτο πράγμα είναι να πω, ναι, αποδέχομαι και το καταλαβαίνω, ή έστω και μόνο που το λέει ο Θεός ότι είναι αμαρτία, έστω και αν δεν το καταλαβαίνω εγώ, το αποδέχομαι σαν αμαρτία. Και προσπαθώ ή θέλω ή επιθυμώ να μετανοήσω για αυτό το πράγμα, έστω και αν τώρα δεν το καταλαβαίνω. Γιατί ξέρετε, δεν είναι και εύκολο πράγμα η μετάνοια. Υπάρχουν αμαρτίες στον άνθρωπο που ο άνθρωπος δεν τις καταλαβαίνει ότι είναι αμαρτία. Σου λέει, γιατί είναι αμαρτία. Και σας ομολογώ, έτσι και ομολογώ και εξομολογούμε και εγώ, ότι και εγώ υπήρξαν αμαρτίες που έκανα πολλά χρόνια να καταλάβω που έγκυται η ουσία της αμαρτίας εκείνης. Όταν άκουγα σε ανθρώπους τις εξομολογήσεις για μια αμαρτία και τους έλεγα, κοίταξε, αυτό πράγμα είναι αμαρτία. Και έλεγα, μα γιατί είναι αμαρτία. Είχα βέβαια πολλά επιχειρήματα, αλλά δεν μπορούσα απόλυτα να καταλάβω πού έγκυται και το βάθος της ουσίας της αμαρτίας. Πού έγκυται. Αυτής στιγμής δεν είχε εξωτερικά κριτήρια, στοιχεία τα οποία τέλος πάντων έβλαπταν κάποιον ή οτιδήποτε. Και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που λέει, κοίταξε, κάνω αυτό το πράγμα, το κάνω, δεν το αισθάνομαι ότι είναι αμαρτία, δεν αισθάνομαι καμιά μετάνοια γι' αυτό, αφού δεν το καταλαβαίνω την αμαρτία, και τι κάνω τώρα. Του λέει κανείς, εντάξει, κάνεις αυτή την πράξη, τη θεωρείς για σένα απόλυτα φυσιολογική, δεν το βιώνεις σαν αμαρτία, δεν μετανοείς κατά συνέπεια αφού δεν το βιώνεις σαν αμαρτία, όμως κάμε πως κάμιας άρρωστος πάει στον γιατρό και του λέει, γιατρός, κοίταξε, μην τρώεις, ας πούμε, ζάχαρη, σε βλάφτη. Λέει ένας διαβητικός, γιατί με βλάφτη, τι έπαθα και φάω ζάχαρη, δεν βλέπω τίποτα, δεν αισθάνομαι τίποτα, δεν καταλαβαίνω. Μόνο ένας χημικός μπορεί να καταλάβει που σε βλάφτη και αν σε βλάφτη και πόσο ανεβαίνει. Ένας άλλος μπορεί να μην το καταλαβαίνει. Αλλά όμως, επειδή λέει ο γιατρός, προσέχει. Και στη συνέχεια, σιγά σιγά, μπορεί να καταλάβει πότε ανεβαίνει και πότε κατεβαίνει, όταν αποκτήσει αίσθηση της υγείας. Και μερικές αμαρτίες, ναι, ο άνθρωπος δεν τις καταλαβαίνει, γιατί ακόμα τα αισθητήρια του είναι χοντρά, δεν έχουν τη λεπτότητα εκείνη. Όμως αποδέξου τον λόγο του Θεού. Έρχεται ο Θεός σαν καλός ιατρός και σου λέει, αυτό είναι αμαρτία. Αυτό δηλαδή το πράγμα, αυτή η πράξη σε καταστρέφει. Καταστρέφει τη σχέση σου μαζί μου. Κόβει τη σχέση σου με τον Θεό. Έστω και αν δεν το καταλαβαίνεις, τουλάχιστον αποδέχτου το. Τουλάχιστον πες, εντάξει, δεν το καταλαβαίνω, αλλά αφού το λέει ο Θεός, το αποδέχομαι. Και στη συνέχεια, όταν αγωνιστείς σε αυτά που καταλαβαίνεις τα υπόλοιπα και δεν δικαιολογείς τον εαυτό σου ενώπιον του Θεού, τότε σιγά σιγά ανοίγουν τα μάτια και λεπτύνονται τα αισθητήρια και αυξάνει η όραση η πνευματική και τότε βλέπεις όντως που έγκυται το σημείο της αμαρτίας αυτής της συγκεκριμένης πράξης που μέχρι χθες δεν την καταλάβαινες ότι είναι αμαρτία. Είναι ένα πάρα πολύ έτσι λεπτό σημείο αυτό, όμως είναι σημαντικό για τον άνθρωπο να το γνωρίζει και τουλάχιστον σε πρώτη φάση, να το πούμε έτσι, έστω και αν δεν είναι απόλυτα αυτό που λέγω όριμο και τέλειο, δεν είναι το τέλειο, εν τούτης όμως έχω σαν αντικειμενικό κριτήριο όχι το πώς εγώ αισθάνομαι μερικά πράγματα, αλλά πώς ο Θεός μου λέγει ότι αυτά τα πράγματα είναι όντως αμαρτία. Και στη συνέχεια επιβεβαιώνονται αυτά μέσα από τη δική μου πνευματική πορεία, αλλά και μέσα από την πορεία πολλών άλλων ανθρώπων, χιλιάδων, εκατομμύριων αναριθμήτων ανθρώπων που βάδισαν αυτόν τον δρόμο και είδαν ότι πράγματι αυτό είναι αμαρτία. Αυτό καταστρέφει τον άνθρωπο πνευματικά. Μπορεί να μην φαίνεται, μπορεί να μην το καταλαβαίνει στην αρχή, αλλά ένας που έχει αισθητήρια έτσι γυμνασμένα που βλέπει, βλέπει όντως πόση μεγάλη καταστροφή κάνει στον άνθρωπο η αμαρτία, η οποία τελείται και είναι ένα μικρόβιο που πιάνει όλο τον οργανισμό του ανθρώπου, ψυχείται και σώματι, όχι μόνο το σώμα του, ούτε μόνο την ψυχή του, αλλά ολόκληρον τον άνθρωπο. Εδώ να βάλω μια τελεία σε αυτά τα οποία λέω, γιατί αισθάνομαι ότι είναι και λίγο κουραστικά. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Ναι. Όπου πάνε όλες οι ψυχές των ανθρώπων. Δεν υπάρχει χώρος. Ο Θεός είναι εκτός χώρου. Και τα πνεύματα είναι εκτός χώρου. Δεν μπορώ να πω ότι είναι σε αυτόν τον χώρο. Δεν έχει χώρο εκεί που είναι. Αν μπορούμε να το εννοήσουμε. Δεν έχει χώρο. Δεν περικλείονται σε χώρο. Ο άνθρωπος θα φύγει από την παρούσα ζωή. Δεν υπόκειται στο χώρο και στο χρόνο. Είναι εκτός χώρου, εκτός χρόνου. Δεν είπαμε αυτό. Είναι εκτός χώρου και χρόνου. Ο παράδεισος είναι ο Χριστός. Κοινωνία με τον Χριστό. Δεν ξέρουμε εμείς. Έτσι. Αλλά ξέρουμε ότι όλοι οι αδικημένοι άνθρωποι δικαιώνονται αιώνια από τον Θεό. Τώρα παραπάνω πράγματα εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε ούτε να απαντούμε. Ορίστε. Αυτό το μικρόφωνο δεν είναι για να σας δυσκολεύει που το έχουμε, αλλά για να ευκολύνει τα πράγματα. Ναι. Άναψε το μάλλον. Χάρη το πήρες κλειστό.
Όσον αφορά τον Ιούδα, όταν είπε ο Χριστός ότι καλύτερα να μην γεννιόταν ο άνθρωπος που θα πρόδωνε τον ίδιο, ήταν γιατί θα τον επρόδωνε ή γιατί μετά θα αυτοκτονούσε, δηλαδή ήξερε το τέλος του?
Σίγουρα όχι γιατί τον πρόδωσε, αλλά γιατί αυτοκτόνησε. Γιατί και ο Πέτρος τον αρνήθηκε. Δεν είναι μόνο ο Ιούδας που πρόδωσε, ο Πέτρος τον αρνήθηκε. Αλλά έκλαψε πικρός και μετανόησε. Ενώ άλλος καημένος δεν μετανόησε. Έτσι. Δεν ήταν λιγότερη η πτώση του Πέτρου. Έτσι, ο Πέτρος τρεις φορές αρνήθηκε τον Χριστό. Και ποιος? Ο Πέτρος που ήταν ο πρώτος των μαθητών. Και ήταν και μεγάλος άνθρωπος, δεν έκανα μόνο, ήταν ηλικιωμένος. Και είχαμε τόσα θαύματα στο όνομα του Χριστού. Και ήταν μαζί του μέχρι την τελευταία στιγμή. Και δίπλα από τον Χριστό. Ήταν ο συλλήθου βολή. Δηλαδή, πόσο πάει μια πέτρα να ρίξει? Τόσο κοντά. Και δικάζει τον Χριστό εκεί και αυτό εδώ τον αρνείτο. Φανταστείτε δηλαδή τι σημαίνει άνθρωπος. Ε? Και ύστερα έχουμε παγινήσει παράπονο ότι μας απαρνήθηκαν οι φίλοι μας. Ο Ιούδας μετανόησε, αλλά όχι κατά Θεόν. Μεταμεληθείς απήξατο, επειδή και αυτοκτόνησε. Δεν ζήτησε από τον Θεό άφεση της αμαρτίας του, δεν ζήτησε συγγνώμη από τον Θεό. Επειδή και αυτοκτόνησε, κρεμάστηκε. Έχει διαφορά τώρα από το άλλο. Και ο Πέτρος μετανόησε, έκλαψε, μετάνιωσε. Και ο Θεός τον δέχτηκε και τον αποκατέστησε στο αποστολικό αξίωμα που είχε. Ο άλλος δυστυχώς δεν έκαμε το ίδιο. Επήγε και αυτοκτόνησε. Έκλεισε στο Θεό, δηλαδή τι είκαμε, αυτό που είπαμε προηγουμένως. Εβίωσε το γεγονός ότι έτσι που έκαμα ο Θεός δεν μπορεί να με συγχωρέσει. Μα η μετάνοια έχει και μια πορεία και ένα αποτέλεσμα. Έτσι. Όταν μετανιώνω για κάτι που κάνω και σκοτώνω τον εαυτό μου, αυτό δεν είναι μετάνοια κατά Θεόν. Έτσι. Είναι μια κοσμική μετάνοια η οποία φέρει θάνατον. Μετάνοια σημαίνει να ζήσω από τον Θεό συγγνώμη, άφεση και να συνεχίσω τον αγώνα μου που έκανα πάντα. Όπως ο Πέτρος. Βλέπετε, έχουμε εδώ κλασικό παράδειγμα μετάνοιας. Το δύο μαθητών του Χριστού. Και οι δύο έπεσαν σε μεγάλο λάθος. Ο ένας αρνήθηκε, ο άλλος πρόδωσε. Ο ένας μετάνιωσε και έκλαψε και ζήτησε άφεση και επανήλθε και συνέχισε τον αγώνα του. Ο άλλος μετάνιωσε κοσμικά και κατάστρεψε τον εαυτό του. Αυτοκτόνησε. Ναι, έχει ένα χέρι εκεί, αλλά δεν ξέρω. Ναι.
Υπάρχουν μαρτυρίες αγιών της Εκκλησίας μας που να τοποθετούνται πάνω στο θέμα για το που πάνε οι ψυχές των ανθρώπων?
Μετά το θάνατο?
Ναι.
Βέβαια υπάρχουν μαρτυρίες των πατέρων της Εκκλησίας, αρκετές μαρτυρίες. Δηλαδή, θέλετε κάτι άλλο, δηλαδή, πώς? Πρώτα απ' όλα έχουμε τις μαρτυρίες του Χριστού του ίδιου, έτσι, που λέει στο Ευαγγέλιο ξεκάθαρα ότι ο άνθρωπος όταν αποθνίσκει, άλλος απέρχεται εις τον κόλπο του Αβραάμ και άλλος πηγαίνει σε έναν τόπο ο οποίος δεν έχει κοινωνία με το φως του Θεού. Το λέει ξεκάθαρο ο Χριστός ο ίδιος, το λένε οι Απόστολοι, το λένε οι Άγιοι, ότι ο άνθρωπος φεύγοντας από τον κόσμο αυτόν και βρισκόμενος πλέον χωρισμένος από το σώμα του ως πνεύμα, ως ψυχή ας πούμε, έχει μια πιο δυνατή αίσθηση εάν έχει κοινωνία με τον Θεό ή όχι. Είπαμε ότι χώρος δεν υπάρχει, χώρος είναι εκτός χώρου, αλλά οπωσδήποτε οι άνθρωποι ζουν το γεγονός της αγάπης ή της μη αγάπης προς τον Θεό, που αυτό είναι και η κόλαση ή ο παράδεισος τους. Εάν μεν αγάπησαν τον Θεό, ζουν αιώνια μέσα στην αγάπη του Θεού που είναι ο παράδεισος. Εάν δεν αγάπησαν τον Θεό, ζουν αιώνια μέσα στην άρνηση της αγάπης του Θεού που είναι η κόλαση. Ναι, Τερέζα. Ρωτάει η Τερέζα, όταν λέγαμε για την ευαισθησία στις αμαρτίες, δηλαδή στο να διαγνώσει την αμαρτία, εάν είναι χάρισμα ή είναι το έμφυτο, ας πούμε, στον άνθρωπο, ή είναι κάτι που μπορεί να το καλλιεργήσεις. Κοίταξε, αυτό είναι κάτι που το έχουμε όλοι οι άνθρωποι μέσα μας, αλλά καλλιεργείται όταν ο άνθρωπος το προσέξει αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι η συνείδησή μας ουσιαστικά. Εάν τη συνείδησή μας την προσέξουμε και δεν την παραβαίνουμε, ή όταν την παραβαίνουμε μετανιώνουμε για αυτό το πράγμα, η συνείδηση έχει την εξής ιδιότητα. Όσο την επιμελείσαι, όσο την προσέχεις δηλαδή, είναι σαν να κρατάς ένα ρινί και τη ρινίζεις και γίνεται πιο λεπτή. Πες ότι έχεις ένα σίδερο ας πούμε αυτό το πράγμα και έχεις ένα ρινί και το ρινίζεις σιγά 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 και κάνει μια οξία μύτη που με εκείνη μπορεί, ξέρω εγώ, να διακρίνεις και το πιο μικρό πράγμα. Εάν την παραβαίνεις τη συνείδησή σου, χωρίς να μετανοείς γι' αυτό, είναι σαν να κρατάς σφυρί και χτυπάς από πάνω. Και εκείνη η οξία μύτη που είναι στην άκρη γίνεται μετά αμβλία, γίνεται μια πίτα. Και δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά που κάνει ένα βελόνι. Αν έχεις ένα βελόνι που έχει τόσο μικρή μύτη, και έχεις, ξέρω εγώ, ένα σίδερο δοκό. Όσο ο άνθρωπος αγωνίζεται πνευματικά και προσέχει τον εαυτόν του και δεν παραβαίνει τη συνείδησή του, ή όταν την παραβαίνει μετανοεί γι' αυτό χωρίς να δικαιολογεί τον εαυτόν του, αυτό το πράγμα, αυτή η πνευματική εργασία έχει ως αποτέλεσμα να αποκτά ο άνθρωπος αυτή την οξία όραση, να βλέπει δηλαδή επακριβώς τις κινήσεις του εαυτού του και έτσι επιμερείται πολύ καλά τον εαυτόν του. Εάν όμως παραβαίνει τη συνείδησή του, κάθε φορά βλέπει και χειρότερα, κάθε φορά και χειρότερα, μέχρι που τυφλώνεται πλέον και δεν βλέπει τίποτα. Κάνει μεγάλα κακά και μεγάλες αμαρτίες, ας πούμε, και μεγάλα εγκλήματα και δεν του γελά, δεν τον ενδιαφέρει. Έχει πορωθεί που λέμε, έτσι. Διέλυσε τον εαυτόν του. Έχασε τη δύναμη να δει, ας πούμε, τι γίνεται μέσα του. Άρα καλλιεργείται αυτό το πράγμα. Καλλιεργείται. Μας το δίδει ο Θεός μέσα στη δημιουργία μας, υπάρχει στη φύση μας, αλλά το καλλιεργούμε μέσα από τον πνευματικό αγώνα που κάνουμε. Ναι.
Γέροντα μου, όταν ξεκινήσω να πάω για την ιερά εξιμολόγηση και στον δρόμο πάθω κάποιο σοβαρό ατύχημα, μη κακό μου δηλαδή, τι γίνεται μετά?
Πού είναι να πάει τώρα που να αφήσει που δάμε? Τι γίνεται πριν την εξιμολόγηση ή μετά?
Πριν. Ξεκινήσω για την εξιμολόγηση. Ο Θεός θα το δει τούτον, τι είναι?
Τι έκαμε? Ναι. Τι να σου πω τώρα. Βέβαια, ο Θεός είναι πατέρας μας και σαν καλός πατέρας κάνει τα πάντα να σώσει τον άνθρωπο. Ρώτησαν κάποτε έναν ασκητή, του είπαν, «Πάτερ, κάποιος κοσμικός ξεκίνησε να πάει να γίνει μοναχός και στην πύλη της Μονής πέθανε. Και κάποιος μοναχός αποφάσισε να βγάλει το μοναχικό σχήμα και να γίνει κοσμικός και βγαίνοντας από τη Μονή πέθανε. Πώς κρίνει ο Θεός τώρα αυτούς τους δύο?» Και Αββάς απάντησε, «Ο μεν κοσμικός απέθανε κοσμικός, δεν επρόλαβε να γίνει μοναχός. Ο δε μοναχός απέθανε μοναχός και δεν επρόλαβε να γίνει κοσμικός». Δηλαδή, με άλλα λόγια, εντάξει, εάν κανείς δεν πρόλαβε να εξομολογηθεί, δεν εξομολογήθηκε. Όμως βέβαια, η άπειρη αγάπη του Θεού είναι αμέτρητη. Δεν ξέρω εμείς πώς κρίνει ο Θεός τον άνθρωπο. Μου θύμισε ένα περιστατικό που μου μαθητή στο γυμνάσιο στην Πάφο. Είχαμε ένα θεολόγο, να μιλήσω σε θεολόγους τους κλασσικούς. Έτσι, ωραίος άνθρωπος. Ναι. Ήταν και η παιδαγωγική μέθοδος της εποχής εκείνης που σαρπάσαν από τα μαλλιά και πετάστασαν έξω. Του λέει ένα πειραχτήρι. «Κύριε», του λέει, «άμα ένα μωρό βαφτιστεί, πάρε το βαφτίσου. Και μόλις το πιάσει ο ιερέας και λέει, βαπτίζεται ο δούλος του Θεού, πεθάνει το μωρό». Βαφτισμένο?» Του λέει ο θεολόγος, «Όχι, δεν είναι βαφτισμένο, αφού δεν είναι βαφτίστηκε και είναι βαφτισμένο». Συνεχίζει το μάθημα. Του λέει, πεβαίνει ξανά το πειραχτήρι. Του λέει, «Κύριε, εάν πει βαπτίζεται ο δούλος του Θεού Γιώργος, το όνομα του πατρός, και πεθάνει στο όνομα του πατρός, βαφτισμένο?» Του λέει, «Κοίταξε, δεν είναι βαφτισμένο ακόμα». Και συνεχίζει το μάθημα. Σε λίγο του λέει, «αν πεθάνει και στου Ιού». Οπότε το αποτέλεσμα το καταλαβαίνετε. Τον άρπαξε ο θεολόγος. Το πέταξε έξω. Όταν, στο Άγιον Όρος που είμαστε, ο γέροντας μας ο Ιωσήφ έκανε κάθε Κυριακή μετά τον Εσπερινό σύναξη των μοναχών όλων. Ήταν καμιά πενταριά μοναχή. Κάποια φορά χειμώνας ήταν λίγοι, ας πούμε, επισκέπτες. Ήταν εποχή που έρχονταν πολύ έτσι αναρχικοί και κάτι έτσι τύποι ωραίοι, ας πούμε, στο Άγιον Όρος. Οπότε είπαν και αυτοί, λέει, «μπορούμε να έρθουμε κι εμείς». Εντάξει, ελάτε, είπε ο ηγούμενος εκεί, ελάτε. Μιλούσε ο γέροντας και έλεγε ότι εμείς οι Έλληνες, λέει, είπε ο γέροντας, «έχουμε από το Θεό αυτήν την ευλογία να κρατήσουμε το Ευαγγέλιο 2000 χρόνια, ανώθευτον, απαραχάραχτον, την ορθόδοξον πίστη την εκρατήσαμε, δεν την προδώσαμε, παρά τα πολλά δεινά που μας βρήκα στο δρόμο μας. Ενώ άλλοι λαοί, που ήταν ορθόδοξοι πριν αιώνες, κάποια στιγμή έφυγαν. Είτε το μεγαλύτερο μέρος ή ολόκληρος ο λαός έφυγε από την Ορθοδοξία και είτε έγιναν αιρετικοί, είτε έγιναν, άλλαξαν τελείως πίστη. Του λέει ένας από τους κύριους αρχικούς, μπορείς να μας πεις ένα παράδειγμα? Λέει ο γέροντας, μάλιστα, λέει, η Βρετανία, ας πούμε. Πήγε εκεί ο Άγιος Αριστόβουλος, τους έκαμε Ορθοδόξους και μετά, πού τους λέει τώρα, άλλαξαν πίστη. Καλά. Και συνεχίζει ο γέροντας να λέει το λόγο του. Εντάξει, ο γέροντας μέσα από τους παλιούς αγιώτες που δεν έχει και πολλές ευγένειες και σηκώνει τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων, σε 2-3 λεπτά του λέει ξανά και ο αρχικός, μπορεί να μας πεις ακόμα ένα παράδειγμα? Του λέει ο γέροντας, η ιδία. Πήγε εκεί ο Απόστολος Θωμάς και τους έκαμε Ορθοδόξους και δεν κράτησαν Ορθοδοξία και να τώρα έγιναν δουλειστές. Καλά. Συνεχίζει το αυτό. Του λέει ο κύριος ο τύπος, στη Μέση Ανατολή πήγε κανένας? Λέει, πώς δεν πήγα? Πήγε ο Απόστολος, ξέρω εγώ, οι Απόστολοι, δεν θυμάμαι τώρα ποιος πήγε. Κάποιοι Απόστολοι πήγαν εκεί, κάμαν τους Πέρσες τους αυτούς. Και συνεχίζει. Του λέει μετά, στη Γαλλία πήγε κανείς? Του λέει ο κύριος αρχικός. Του είπε ο γέροντας, πήγε και κάποιος εκεί Απόστολος, θυμάμαι τώρα ποιος, του είπε εκεί, συνεχίζει και συνέχισε. Σε 10 λεπτά ρωτάει ξανά, στις Μπραχάμες νήσους πήγε κανείς? Οπότε του λέει ο γέροντας, άκουσε παιδί μου, γεωγραφία θα κάνουμε τώρα? Τι θέλεις τώρα να δεις τα πράγματα? Δηλαδή καμιά φορά τι να πούμε, ή μερικά πράγματα τα οποία δεν μπορεί κανείς να τα απαντά, ας πούμε, έτσι, με σχολαστικών τρόπων, αλλά να αφήνουμε και το Θεό να λειτουργεί μέσα στην ελευθερία της υπάρξεώς του και να πιστεύουμε πάντοτε ότι ο Θεός κάνει τα πάντα για τη σωτηρία του ανθρώπου. Και όταν λέμε ότι ο Θεός κάνει τα πάντα, σκεφτείτε δηλαδή τι σημαίνει να κάνει ο Θεός τα πάντα. Εάν εμείς που είμαστε άνθρωποι λέμε ότι εγώ έκανα τα πάντα για αυτόν τον άνθρωπο και σημαίνει ότι έκανα ό,τι μπορούσα. Μα ο Θεός, όταν λέει έκανα ό,τι μπορούσα, σημαίνει ότι έκανα τα πάντα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που θα μπορούσε να γίνει και δεν έγινε. Άρα ο Θεός δεν θα αδικήσει κανέναν άνθρωπο. Κανένας άνθρωπος, απολύτως κανένας, στην εσχάτην ημέρα της κρίσεως του Θεού, δεν θα πει του Θεού, ξέρεις Θεέ μου, εγώ αδικήθηκα. Σε εκείνο το σπίτι που μεγάλωσα, σε εκείνη τη δουλειά που είχα, σε εκείνο το περιβάλλον που ήμουν, σε εκείνα τα χρόνια που έζησα, με αυτόν τον χαρακτήρα που είχα, με αυτά τα πάθη που είχα, αδικήθηκα. Κανένας άνθρωπος, κανένας απολύτως άνθρωπος δεν θα παραμείνει αδικημένος. Γιατί ο Θεός θα δικαιώσει κάθε άνθρωπο. Και έτσι δεν θα υπάρξει άνθρωπος ο οποίος θα αισθανθεί αδικία από τον Θεό. Ναι, Χριστόφορε.
Προηγουμένως αναφερθήκατε στα γυμνασμένα αισθητήρια. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι σημαντικό είναι να αποκτήσουμε γυμνασμένα αισθητήρια. Πώς αποκτούνται αυτά τα αισθητήρια και πώς θα ξέρουμε ότι είναι σωστά? Δηλαδή, θα είναι γνήσια αυτά τα αισθητήρια?
Ναι. Τα αποκτούμε, όπως είπαμε, με τον αγώνα της στήρησης της συνειδήσεώς μας. Το πώς ξέρουμε ότι είναι σωστά, εάν αυτά τα αισθητήρια συμφωνούν με τις εντολές του Θεού. Δηλαδή δεν μπορεί, ας πούμε, η συνείδησή μας να μας υπαγορεύει την αμαρτία. Δεν μπορεί ποτέ. Σημαίνει ότι εάν υπαγορεύει την αμαρτία, σημαίνει ότι κάτι πρόβλημα έχει, είναι άρρωστη. Είναι πεπορωμένη, είναι τυφλή. Δηλαδή λες κάποιου, κοίταξε, θέλει να εκδικηθεί τον άλλο. Του λες, καλά, η συνείδηση σου επιτρέπει να τον εκδικηθείς? Λέει, ναι. Αν δεν τον εκδικηθώ, δεν αναπαύομαι. Αυτό μου λέει η συνείδησή μου. Το συναντούμε συχνά πολλές φορές το πράγμα στις εξομολογήσεις των ανθρώπων. Λέει, κοίταξε, θέλω να τον εκδικηθώ. Θέλω να πάθει κακό. Του λες, καλά, η συνείδηση σου επιτρέπει? Λέει, όχι μόνο μου επιτρέπει, μου το επιβάλλει κιόλας. Σημαίνει ότι έχεις πρόβλημα. Είσαι άρρωστος. Είσαι άρρωστος. Δεν μπορεί να σου επιβάλλει η συνείδησή σου να επειδή σε αδίκησε, να τον αδικήσεις. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Διότι ο Χριστός, ακριβώς για να μην πέφτουμε σε αυτήν την πλάνη, μας έδωσε αντικειμενικά κριτήρια. Που τα αντικειμενικά κριτήρια είναι εντολές του Θεού. Και βάσει των εντολών του Θεού κρίνεις τις συνειδήσεις σου, όχι ότι σου κατέβει εσένα. Γιατί σίγουρα, εάν είσαι ακάθαρτος και εμπαθής άνθρωπος, τότε θα κρίνεις σύμφωνα με τα πάθη σου. Έτσι. Θα κρίνω αυτό που μου αρέσει και που είναι σύμφωνα με τα πάθη μου. Ναι, αλλά δεν είναι κριτήριο ο εαυτός μου. Κριτήριο είναι ο λόγος του Θεού. Είναι αντικειμενικό το κριτήριο. Και είναι πολύ καλό αυτό που είπες, ότι ναι, έχει κριτήρια αντικειμενικά. Δεν είναι έτσι υποκειμενικά τα πράγματα. Κυριάκο, κάτι θέλεις? Ναι.
Ναι. Προηγουμένως είπαμε ότι για να μετανοήσει κάποιος, ουσιαστικά πρέπει να νιώσει για την αμαρτία. Και φαντάζομαι ότι όσο πιο πολλά την νιώσει, τόσο πιο πολλά είναι να μετανοήσει. Ας πούμε ότι υπάρχει κάτι σαν γκρίζε ζώνες, δηλαδή εκείνο, όπως το ακούσαμε προηγουμένως, που εν το νιώθει ο άνθρωπος ότι η συγκεκριμένη πράξη, η σκέψη, οτιδήποτε είναι αμαρτία. Και ακούει από το πνευματικό ότι το συγκεκριμένο θέμα με το οποίο έχουμε να κάνουμε είναι όντως αμαρτία. Υπάρχει όμως μια δυσπιστία και μπορεί και ένας φίλος του ή κάποιος, ξέρω εγώ, οτιδήποτε να του πει, κοίταξε να δεις, τώρα είπες στο πνευματικό σε ένα αμαρτία, για παράδειγμα. Πέτω, μπορεί να το πιστέψεις ότι είναι και αμαρτία στο τέλος, ας πούμε, και να το δεχτείς. Γιατί δουλεύουν οι αισθητήρες ή γιατί του δω όλα τα πράγματα. Η ερώτηση μου είναι, υπάρχει κάτι έτσι, τέλος πάντων, ένα παράδειγμα ή κάποια παραδείγματα, είτε από τους πατέρες ή οτιδήποτε, που διά ο Θεός έτσι και αντιλαμβάνεται κάποιος ότι όντως το συγκεκριμένο πράγμα, έστω θαυματουργικά, δεν ξέρω πώς, ότι όντως ζει τη συγκεκριμένη κατάσταση λάθος και να μπορέσει να βιώσει όντως την αμαρτία και να μετανοήσει πραγματικά?
Ναι. Κοίταξε, βέβαια, κάθε άνθρωπος έχει μια δική του πορεία σχέσης με τον Θεό. Κανενός ανθρώπου η σχέση με τον Θεό δεν είναι όμοια με τον άλλο. Κατά πάντα. Μπορεί να είναι όμοια, αλλά όχι απόλυτα όμοια. Κυρίως, συνήθως, η πρώτη μετάνοια γίνεται όχι τόσο από την αίσθηση των αμαρτιών μας, αλλά από την... Κάτσε χάρη. Από την αίσθηση της αγάπης του Θεού. Δηλαδή ο άνθρωπος, κυρίως ο νέος άνθρωπος, η μεγάλη είναι διαφορετικό, αλλά στην νεότητα ο άνθρωπος δωρεάν αισθάνεται την αγάπη του Θεού. Πόσο τον αγαπά ο Θεός, πόσο πλούσιος σε αγάπη είναι ο Θεός, και βλέπει μετά και τη δική του αδυναμία. Βλέπει πού είναι ο Θεός και πού είμαι εγώ. Και αυτή η απόσταση με πληγώνει. Οπότε κινούμε σε μετάνοια και αναζήτηση του Θεού. Όμως, στην περίπτωση που ρωτάς ότι τι γίνεται, ας πούμε, αυτό δεν το καταλαβαίνει. Και πράγματι είναι ένα δύσκολο σημείο και για τους πνευματικούς πατέρες. Σου λέει, δεν το καταλαβαίνω την αμαρτία. Τι κάνουμε? Κάνουμε μια σοφή πρακτική. Κοίταξε, άμα δεν φοράς γυαλιά, εγώ άμα βγάλω τα γυαλιά μου τώρα, ας πούμε, βλέπω όλους κάτω έτσι έναν όγκο, δεν βλέπω τίποτα. Οπότε θα ήταν ματαιοπονία κάποιος να προσπαθεί να μου εξηγήσει, ξέρεις, εκεί είναι ο Κώστας, εδώ είναι η Μαρία, δεν βλέπω. Δώσ' μου ένα ζευγάρι γυαλιά και θα δω αμέσως. Λες, κοίταξε, άκουσε. Καλά, έχει 2-3 πράγματα που δεν τα καταλαβαίνεις. Κάμε αυτά που καταλαβαίνεις. Κάμε αυτά που καταλαβαίνεις, και όταν κάνεις αυτά που καταλαβαίνεις, τότε θα καταλάβεις και αυτά που δεν καταλαβαίνεις τώρα. Και έτσι γίνεται πράγματι. Δηλαδή, ο άνθρωπος αγωνιζόμενος μέσα στον χώρο της Εκκλησίας εσχάριτος, κάνοντας αυτά που καταλαβαίνει ότι είναι καλά, η χάρις ερχομένη μέσα στην καρδιά του, το ανοίγει τα μάτια και βλέπει περισσότερα. Ας πούμε ένα απλό παράδειγμα. Υπήρξαν άγιοι που άνθρωποι που αγωνίζονταν, που στην αρχή του αγώνα τους κάνουν πράγματα τα οποία δεν είχαν, ας πούμε, κάνουν και πράγματα τα οποία δεν είχαν και νόημα, ας πούμε, καμιά φορά. Αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι άλλο, δεν ξέραν να κάνουν κάτι άλλο. Οπότε τους άφηναν οι πατέρες, λέει, καλά, κάνε αυτό που ξέρεις τώρα, αυτό που καταλαβαίνεις. Τι καταλαβαίνεις τώρα? Εντάξει, πήγαινε στην εκκλησία κάθε Κυριακή, μην πας από το πρωί, πήγαινε η ώρα 8. Εγώ το λέω αυτό καμιά φορά και με κατηγόρησαν και όλο το του κόσμου πάει η ώρα 8 στην εκκλησία. Βρε, δεν του λέω πάει η ώρα 8, αλλά αν το πει πήγαινε η ώρα 6.30 θα πάει, ας πούμε. Οπότε, αφού δεν πήγαινε ποτέ στην εκκλησία, 5 λεπτά και ήταν να βγει η ψυχή του. Οπότε λέει, κοιτάξτε, πήγαινε κατά στι 8.30 μια ώρα. Κάμε και μια προσευχή 2 λεπτά το βράδυ. Και απόφευγε και το κρέας, ξέρω εγώ, την ημέρα την νηστείας. Αυτά είναι απλά πράγματα. Κάμε, σκάμνοντα. Μόλις κάνουμε αυτά τα πράγματα, είναι σαν την πρώτη χαραμάδα. Μπαίνει η πρώτη αχτίδα μέσα. Μετά σιγά σιγά θα κάνει ακόμα ένα βήμα, ακόμα ένα βήμα, ακόμα ένα βήμα. Ανοίγει αυτό το παράθυρο μπροστά του και τα βλέπει όλα γύρω του και τα καταλαβαίνει. Εάν εκ των προτέρων όμως προσπαθείς να τον πείσεις, μπορεί να μην πείθεται. Ή να το αποδέχεται εμένα, αλλά δεν το αισθάνεται. Οπότε να μην τον απαγοητεύσεις και να τον τρομάξεις, του δίνεις την μέθοδο. Κάνε αυτά που καταλαβαίνεις. Τι καταλαβαίνεις από το Ευαγγέλιο? Κάνε αυτά που καταλαβαίνεις. Αυτά που δεν καταλαβαίνεις, μια ταπείνωση, μην τα απορρίπτεις, αλλά άφησε εκεί. Κάνε αυτά όλα και παρακάλεσε ο Θεός να σε φωτίσει. Αναζήτησε τον Θεό. Ζήτα τον Θεό και ο Θεός θα έρθει και θα σου φωτίσει. Θα καταλάβεις τι θα κάνεις και τα υπόλοιπα. Είναι πάρα πολύ έτσι εύκολο το πράγμα. Δηλαδή, έτσι γίνεται στην πράξη. Ακόμα μια ερώτηση και να σας αφήσω.
Γερόντα, όταν οι άνθρωποι σε απορρίπτουν και σε περιφρονούν, λέγονται μάρτυρες? Χωρίς λόγο.
Όταν μας απορρίπτουν και μας περιφρονούν, λέγονται μάρτυρες εκείνοι ή εμείς?
Όχι. Που σε περιφρονούν. Ένα άτομο υποτίθεται που.
Λέγεται μάρτυρας. Ο μάρτυρας μπορεί να λεχθεί και ως που απορρίπτεται. Αλλά τι μάρτυρας τώρα, ας πούμε. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Εντάξει, μας απορρίπτουν και μας περιφρονούν. Εντάξει, ωραία.
Χωρίς λόγο.
Να μην λέμε χωρίς λόγο. Άραγε χωρίς λόγο. Και αν είναι χωρίς λόγο, άραγε εμείς δεν περιφρονήσαμε άλλους στη ζωή μας? Ποιος ξέρει. Αν είναι χωρίς λόγο και αδίκως μας περιφρονούν, τότε σίγουρα έχουμε μισθό από τον Θεό για την αδικία αυτή. Αλλά θέλει πολύ προσοχή και πολύ έρευνα. Άραγε είναι έτσι. Ναι, Βασίλη. Παρόλο που είπαμε να φύγουμε, αλλά πες μας, Βασίλη.
Απλά ήθελα να ρωτήσω, οι εντολές του Χριστού, εμείς στην Καινή Διαθήκη μπορούμε να μένουμε, έτσι?
Ναι. Με φάς, είναι εσύ κι άλλες. Κίνες παίρνει, κίνες ένει. Λοιπόν, ακόμα μία ερώτηση για να φύγουμε. Ναι.
Σχετικά για το λάδι.
Για το λάδι.
Ναι. Το που νηστεύουμε. Όταν νηστεύουμε, έχει μέρες που λέμε δεν πρέπει να τρώμε λάδι, ναι.
Ναι.
Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό. Υποθέτε, αφού είσαι... Είναι ελιά που έχετε. Μπορώ να μου το εξηγήσεις?
Βεβαίως. Ας αυτά λέει μόνο, είμαστε ειδικοί. Γιατί τρώμε λάδι και δεν τρώμε ελιές? Γιατί τρώμε ελιές και δεν τρώμε λάδι? Και τρώμε ελιές. Γιατί? Να σου πω ένα απλό παιδί μου, να σου πω. Το λάδι, το έλαιο ας πούμε, είναι ένα συστατικό δεξοξέ. Να μαγειρεύεις καθόλου? Κάμποσα. Α, μπράβο, ωραία. Και εγώ που είμαι μάγειρας, να σου πω. Με λάδι κάνεις ωραίες τηγανιτές πατάτες. Ένα απλό παράδειγμα. Με το νερό κάνεις νερόβραστες πατάτες. Τι διαφορά έχει μια ωραία τηγανιτή πατάτα που την νερόβραστη? Τεράστια. Βλέπεις. Με το λάδι κάνεις πάρα πολλά φαγητά. Και είναι και πλούσιο σε θερμίδες. Και πού είναι η Δωρίτα? Δωρίτα, εδώ είσαι? Ναι. Λοιπόν, το λάδι είναι μεγάλη υπόθεση. Ενώ χωρίς λάδι τα φαγητά είναι νερόβραστα και απλά. Θα μου πεις τώρα γιατί τρώμε το λάδι και δεν τρώμε τις ελιές. Και ένα αυγό μπορεί να φάεις, αλλά δεν είναι ένα κοτόπουλο. Μπορεί μέσα από το αυγό να βγει το κοτόπουλο. αλλά άλλο το αυγό και άλλο το κοντόπουλο. Έτσι δεν είναι? Ή όπως έτσι ο Γιώργος Παΐσιος λέει, καλά του λέει ένα παιδί, γιατί τρώτε λέει μια χούφτα ελιές και δεν τρώτε λέει ένα ποτήρι λάδι? Του λέει, ρε παλικάρι, βάλε εσύ ένα τηγάνι, βρε, του λέει, μια χούφτα ελιές και δύο πατάτες να δούμε αν θα τηγανιστούν. Άλλο είναι το ένα. Και σταφύλι τρώεις και κρασί πίνεις. Άμα φάεις ένα τσαμπί σταφύλι, εμμεθάς. Άμα πιεις ένα ποτήρι κρασί, είναι αντίστοιχο σκυλαϊδάς. Και το ένα παράγει το άλλο. Έχει διαφορά. Λοιπόν, κάποιες ανακοινώσεις, παιδιά, να σας πω. Πρώτη. Τη Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου, η ώρα 6:30. Στο παρεκκλήσιο της Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου στο Γενικό Νοσοκομείο. Εκεί γίνεται κάθε πρώτη Δευτέρα εκάστου μήνα μια μικρή ακολουθία και μια ομιλία που την οργανώνουν αυτές οι κυρίες που επισκέπτουν τους ασθενείς εκεί στο νοσοκομείο, και απλώς ανακοινώνω ότι τη Δευτέρα αυτή, την 5 Δεκεμβρίου, 6:30, θα μιλήσει ο πατήρης Άξ στην Αγία Ειρήνη στη Χρυσοβαλάντου στο νοσοκομείο. Επίσης, το Πολυδύναμο Κέντρο Νεολαίας Ύψωνα διοργανώνει φιλανθρωπικό τσάι την 5η 8 Δεκεμβρίου στις 6 το απόγευμα στο Αρχονταρίκι της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, εδώ δίπλα, και στο τσάι θα μιλήσει η κυρία Δωρίτα Βοσκαρίδου με θέμα, άκου Λεβέντη, παραδόσεις και έθιμα της ελιάς. Νομίζω δεν πρέπει να λείψεις. Και νομίζω θα είναι και είσοδος ελεύθερη για το παλικάρι. Οι υπόλοιποι να πληρώσετε για να μπείτε. Είσοδος της 4 λίρες, δεν ξέρω τι λέει εδώ. Η κυρία Δωρίτα Βοσκαρίδου έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα να σας πει για την ελιά και το λάδι και πόσα πράγματα γίνονται και πώς είναι μέσα στην παράδοση μας. Και πραγματικά είναι, εγώ σας προτρέπω να πάτε να τα ακούσετε. Θα εκπλαγείτε δηλαδή να δείτε τι σπουδαίο πράγμα είναι η ελιά. Μια άλλη ανακοίνωση. 4 Δεκεμβρίου την Κυριακή, αυτή την Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου η ώρα 4 το απόγευμα, θα γίνει ο εσπερινός του και η πανήγυρη του Αγίου Σάββατου Γιασμένου στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στον Ύψωνα, όπου θα κάνει τον εσπερινό και θα μιλήσει ο πατήρ Φιλόθεος. Στη συνέχεια θα γίνει η περιφορά της εικόνας του Αγίου Σάββα στους κυριότερους δρόμους της κοινότητας και θα ψάλλει η νεανική χοροδία των κατηχητικών συνάξεων του Ύψωνα. Την επόμενη μέρα, 5 Δεκεμβρίου, θα γίνει στον ίδιο ναό πανηγυρική Θεία Λειτουργία, όπου θα λειτουργήσει ο Αρχιμανδρίτης της Μητροπόλεως Κητίου, πατήρ Λάζαρος, ο οποίος είναι και καθηγητής εκεί στο γυμνάσιο του Ύψωνα. Κυριακή πάλι, το πρωί και την Δευτέρα και την Τρίτη θα υπάρχει φιλανθρωπική αγορά, γιατί εκεί οι άνθρωποι κάνουν μια προσπάθεια αξιέπαινη να χτίσουν νέων ιερών ναών για τις ανάγκες της κοινότητας του Ύψωνα, που θα είναι αφιερωμένος στον Όσιο Σάββα τον Υγειασμένο. Λοιπόν, να κάνουμε την προσευχή μας. Εμείς θα είμαστε κανονικά εδώ σε 15 μέρες. Να σας ανακοινώσω επίσης ότι επιτέλους από σήμερα έχει βρεθεί κάποιο άτομο που θα λειτουργεί το αρχονταρίκι δίπλα, την καφετέρια μας. Οπότε σας προτρέπουμε να την επισκέπτεστε. Σιγά σιγά θα επανέλθουμε στην παλιά μας κατάσταση. Οπότε να ξέρετε ότι θα λειτουργεί πλέον κανονικά τα απογεύματα, από τις 4 μέχρι τις 10 το απόγευμα, και όποιοι θέλετε μπορείτε να επισκέπτεστε το χώρο για να πάρετε κάτι όπως παλαιότερα κάνετε. Χριστέ το φως του αληθινών, του φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά.